Καλημέρα, καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πούμε καλές ειδήσεις για τους ανθρώπους που έχουν ακίνητα. Κινείται, έχει αλλάξει ο ρυθμός κίνησης, θα λέγαμε, στην αγορά.
Κοιτάξτε, θα πούμε αισιόδοξες κινήσεις των ακινήτων. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα βρίσκεται πέμπτη στο ρυθμό ανόδου των τιμών των ακινήτων. Δηλαδή μετά τη Λετωνία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, είναι η Ελλάδα. Βέβαια, η ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων έχει ξεκινήσει από το τέλος του 2018. Όμως φαίνεται μία σημαντική άνοδος των τιμών, η οποία άρχισε από το πρώτο τρίμηνο του 2019 και πανελλαδικά το πρώτο εννιάμηνο του 19 αυξήθηκε περίπου στο 7 με 7,5%. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Διότι σημειώστε ότι από το 2017 μέχρι και το 19 τα ακίνητα και ειδικά οι κατοικίες είχαν μειωθεί περίπου στο 45%, 42-43% μέχρι 45%. Κατά το διάστημα τώρα που υπήρξε αυτή η ανάκαμψη, έχουν μόνο ανακάμψει κατά 11 με 12%, που σημαίνει ότι ακόμα οι τιμές είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τιμές πριν το 17 ή πριν το 16. Πιστεύουμε ότι η αγορά έχει ισορροπήσει, δηλαδή πλέον αρχίζει να ανακάμπτει και οι τιμές να αποκτούν λίγο από το χαμένο έδαφος τους. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για να επιστρέψουμε στις τιμές προ του 2009-2010 είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δύσκολο, βέβαια.
Πάρα πολύ δύσκολο. Και αν θα επιστρέψουμε, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Όμως, ας λάβουμε και υπόψη μας ότι οι τότε τιμές, το 2009, ήταν πάρα πολύ φουσκωμένες. Ήταν μια φούσκα, δηλαδή, που είδαμε τα αποτελέσματα, τι έγινε με την πρώτη περίπτωση της κρίσης. Ήταν μια φούσκα που έσπασε. Τώρα, πιστεύω ότι σιγά-σιγά, τμηματικά, θα ανακάμψει η αγορά. Η άνοδος, βέβαια, αυτή, οφείλουμε να πούμε ότι έχει αρκετούς παράγοντες. Πρώτον, θα πούμε για τη βελτίωση της ψυχολογίας των επενδυτών.
Μεγάλη υπόθεση, ότι, κυρία Μαυράκη, η ψυχολογία,
Έτσι είναι. Ότι τώρα οι επενδυτές προσδοκούν να αυξήσουν τις αποδόσεις των χρημάτων που θα τοποθετήσουν σε ακίνητα. Και βεβαίως, η ψυχολογία έχει βελτιωθεί των αγοραστών λόγω και της εμφαινόμενης βελτίωσης λίγο του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα. Επίσης, μεγάλο ρόλο έπαιξε η χρυσή βίζα, golden visa που λέμε, που παίρνουν οι αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, η πενταετής βίζα αυτή. Που για να πάρουν αυτή τη βίζα θα πρέπει να κάνουν αγορές μέχρι 250.000 ελάχιστο. Η καλή πορεία του τουρισμού. Ναι, μεν μπορεί οι ξενοδόχοι να έχουν κάποια προβλήματα, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές εναλλακτικές από το ξενοδοχείο, άλλες μορφές εναλλακτικές τουρισμού. Όμως οι τουρίστες συνεχίζουν και έρχονται, και έρχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυξάνεται δηλαδή η εισροή των τουριστών. Εκεί έχει να παίξει ρόλο επίσης το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις του Airbnb. Δηλαδή, αγοράζουν ακίνητα τα οποία είναι παλιά, τα μετασκευάζουν, τα αναπαλαιώνουν και τα δίδουν προς ενοικίαση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με σκοπό βέβαια τις μεγάλες και γρήγορες αποδόσεις.
Ναι.
Σημαντικό ρόλο λοιπόν για την αύξηση των τιμών των ακινήτων ήταν και κάποιες κινήσεις ελάφρυνσης των ακινήτων που έγιναν από την κυβέρνηση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα το ακίνητο δεν έχει επάνω του χρεωμένους πολλούς φόρους.
Βέβαια.
Όμως και αυτή η κίνηση, η μείωση του ένφια που έγινε και που θα γίνει και τα επόμενα χρόνια, η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στα καινούργια ακίνητα, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να ανακάμψει η αγορά και να διορθώνουν τιμές στα ακίνητα. Τώρα, θα μου πείτε ποια είναι η ζήτηση και τι είδους αγοραστές υπάρχουν.
Ναι, θα θέλαμε να μας δώσετε την ταυτότητά τους και πού στρέφονται, πού επενδύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή πάμε στα νησιά, πάμε στις πόλεις, πάμε κάπου αλλού ας πούμε.
Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για επενδυτές εξωτερικού, θα πούμε ότι η περισσότερη ζήτηση είναι για παραθαλάσσια ακίνητα, οικόπεδα, για να κτίσουν οικοδομές με εξοχικές κατοικίες. Ξέρετε ότι η εξοχική κατοικία είναι αυτή που επλήγει περισσότερο κατά την περίοδο της κρίσης. Άρα, αυτή λοιπόν που είχε τη μεγαλύτερη μείωση, δηλαδή το κομμάτι της εξοχικής κατοικίας, αυτό είναι τώρα που ανακάμπτει και πιο γρήγορα. Ή επίσης ενδιαφέρονται για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που ξέρετε στην Κρήτη δεν πολλούνται και εύκολα μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Ναι, βεβαίως.
Ένα άλλο κομμάτι επενδυτών ενδιαφέρονται για μεγάλα ακίνητα, δηλαδή παλιές οικοδομές, πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα, να αγοράσουν ολόκληρο το ακίνητο προκειμένου, όπως είπα, να το ανακαινήσουν και να το βάλουν να δουλεύει σε βραχυχρόνια μίσθος. Αυτό είναι ένα κομμάτι των επενδυτών από το εξωτερικό. Η πλειονότητα όμως των αγοραστών, που είναι και σε μεγαλύτερο βαθμό, είναι οι ντόπιοι. Είναι οι αγοραστές που ενδιαφέρονται για να πάρουν ένα διαμέρισμα, συνήθως από εμβαδού από 70 μέχρι 90 ή 100 τετραγωνικά, και βεβαίως ζητούν να είναι μεταχειρισμένα, να έχουν δηλαδή κάποια ηλικία, προκειμένου να είναι χαμηλό το τίμημα.
Σωστά.
Και επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι οικιστικά οικόπεδα, οικόπεδα δηλαδή μικρά, τα οποία θα μπορούν να χτίσουν μία κατοικία. Οικόπεδα εμβαδού μεταξύ 300 και 400 ή 500 τετραγωνικών μέτρων, άπια οικοδομήσιμα, για να μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι. Αυτή είναι η εικόνα των αγοραστών. Υπάρχουν και οι ντόπιοι βέβαια που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ακίνητα απόδοση. Δηλαδή να πάρουν ένα μαγαζί, ένα γραφείο, μια επαγγελματική στέγη τέλος πάντων, η οποία να είναι μισθωμένη και να τους δίνει μια καλή απόδοση. Ξέρετε τώρα ότι τα επιτόκια των τραπεζών είναι σχεδόν μηδενικά.
Σωστά.
Σχεδόν. Δηλαδή το 0,40 ή στην καλύτερη περίπτωση το 0,70 που δίδουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι απόδοση. Ζητούν λοιπόν αυτά τα χρήματα που έχουν στις καταθέσεις να τα τοποθετήσουν σε ακίνητο, ούτως ώστε να τους δίνει κάποια απόδοση. Και βέβαια, αν κάποιος βρει ένα ακίνητο που έχει μία απόδοση πάνω από το 5-6%, είναι πολύ καλό επενδυτικό ακίνητο.
Κυρία Μαυράκη, βλέπω τώρα εδώ την εικόνα σε ένα γράφημα που έχω μπροστά μου, ας πούμε, το τι προτιμούν οι ξένοι και τι αγοράζουν δηλαδή οι ξένοι επενδυτές ακινήτων στη χώρα μας. Για παράδειγμα στην Κρήτη βλέπω ότι έρχονται Γάλλοι, Βρετανοί και Ιταλοί και Ρώσοι βεβαίως.
Ναι, βεβαίως. Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αλλά θα πούμε ότι δειλά μπαίνει στην αγορά της Κρήτης, μπαίνουν και οι Εβραίοι. Δειλά, αλλά μπαίνουν και οι Εβραίοι τώρα.
Α, υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή.
Υπάρχει. Δειλά, σας λέω, αλλά εμφανίζονται και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι στην Αθήνα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη Αγοράζουν πάρα πολλά κινητά. Βέβαια στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουν και το μουσείο ολοκαυτώματο των Εβραίων, εκεί ετοιμάζουν, είναι πολλός έλξης. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και εδώ. Γιατί ξέρετε, τα ακίνητα στη χώρα τους είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορούν να αγοράσουν εκεί. Βλέπουν λοιπόν ότι αν αγοράσουν εδώ, μπορούν να επενδύσουν και να έχουν αποδόσεις.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Από ποιες άλλες εθνικότητες έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ?
Κοιτάξτε, θα πω και ότι υπάρχει, όχι όμως τόσο ενδιαφέρον όσο από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Υπάρχει και από Κινέζους. Το πρόβλημά μας με τους Κινέζους εδώ στην Κρήτη είναι ότι δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ναι.
Είναι ένα μεγάλο θέμα ακριβώς. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον και από Κινέζους, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει μεγάλα deal, δεν έχουν γίνει μεγάλες αγοροπολιτικές. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά η Κρήτη θα εισπράξει αυτό που της ανήκει και που της αξίζει. Δηλαδή πιστεύω ότι επενδυτές και από άλλες χώρες θα έρθουν στην Κρήτη να επενδύσουν. Από άλλες χώρες εννοώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και πιστεύω ότι η αγορά, γι' αυτό σας είπα, είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο. Πιστεύω ότι η αγορά θα πάει καλά τα επόμενα χρόνια.
Μακάρι. Μακάρι, κύριε Μαυραγή. Λοιπόν, ήθελα μόνο μια ερώτηση να κάνω, επειδή αναφερθήκατε 2-3 φορές στο θέμα του Airbnb. Δεν ξεφούσκωσε αυτή, δηλαδή δεν ήταν μια φούσκα που το κυνηγούν κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν σωστά για το συγκεκριμένο θέμα,
Κύριε Παπαδάκη, δεν ξεφούσκωσε, όμως θα πούμε ότι δεν υπάρχουν οι ημερήσιες αποδόσεις που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Αυτό είναι λογικό.
Ναι.
Δηλαδή, εάν κάποιος είχε ένα διαμέρισμα, για να το πούμε απλά, να το καταλάβει και ο ακροατής σας.
Mm-hmm.
Αν κάποιος είχε ένα διαμέρισμα που το είχε μετατρέψει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, όπως το Airbnb, και έπαιρνε τη μέρα 70 ευρώ, σήμερα θα μπορεί να το νοικιάσει με 50 ευρώ ή με 40 ευρώ. Αυτό έχει να κάνει, διότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ακόμα τέτοιου τύπου διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το Airbnb δηλαδή που
νοικιάζουν. Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή, διότι αν ο καθένας έχει ένα δωμάτιο ή ένα μικρό διαμέρισμα και προσπαθεί να το βάλει για να τον νοικιάσει σε Airbnb χωρίς να έχει τις παροχές που θα πρέπει να έχει προς αυτό το διαμέρισμα. Γιατί ξέρετε, αυτά πρέπει να είναι ανακαινισμένα, να είναι μέσα επιπλωμένα, να έχουν καλή αισθητική, προκειμένου να πάρεις και καλές κριτικές για να μπορείς να το μισθώνεις. Άρα, εάν λοιπόν σήμερα ξεκινήσουν όλοι και βάζουν τα διαμερίσματά τους σε αυτού του τύπου τις πλατφόρμες, και βέβαια υπάρξει κορεσμός, φυσικό είναι να αρχίσει να παίρνει την κατιούσα και αυτή η περίπτωση του Airbnb.
Λογικό.
Όμως, αυτή τη στιγμή το Airbnb έχει ζήτηση, αυτή τη στιγμή διαμερίσματα ακόμα νοικιάζονται στο Airbnb, γιατί μπορεί να αυξάνονται τα διαμερίσματα. Μπορεί να αυξάνεται δηλαδή η προσφορά σε αυτού του τύπου τα διαμερίσματα, αυξάνεται όμως και η ζήτηση. Διότι όλο και περισσότεροι απευθύνονται σε αυτές τις πλατφόρμες.
Mm-hmm. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε το παρακολουθούμε και από εκεί το θέμα, να δούμε το ενδιαφέρον που υπάρχει και θα έχουμε λίγο αργότερα προς το τέλος του μήνα έτσι μια καλύτερη εικόνα, γιατί όσο πάει και η άνοιξη, είπαμε, είναι θέμα ψυχολογίας.
Είναι θέμα ψυχολογίας ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η ψυχολογία του αγοραστή. Σημαντικότατος παράγοντας.
Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
Τι άλλο πιο πολύ, τι